Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennytään yhteen nimeen, joka on tällä hetkellä Ranskan komediakentällä ehkä se kaikkein kuumin, Philippe Lachaud. Ja jos nimi ei heti niin kuin sano mitään, niin numerot kyllä puhuvat puolestaan. 6 hänen ohjaamansa elokuvaa on kerännyt Ranskassa, siis kuuntelen nyt, yhteensä 17 miljoonaa katsojaa.
Se on ihan käsittämätön luku.
Aivan. Joten lähdetään purkamaan tätä ja selvittämään, kuka tämä mies oikein on näiden menestyskomedioiden takana.
Ja mikä tekee tästä erityisen ajankohtaista on se, että hänen vaikutuksensa näkyy nyt ehkä suosituimmassaan muodossaan. Siis tässä peliohjelmassa nimeltä LOL, Quirrit Sort.
Joo, siitä on nähnyt pätkiä, se on ihan uskomaton.
Se on, ja konsepti on nerokkaan yksinkertainen. 10 tunnettua koomikkoja ja näyttelijää, siis todellisia supertähtiä, kuten Leila Bekti ja Pierre Niney, suljetaan samaan huoneeseen 6 tunniksi.
Ja tehtävä on saada muut nauramaan.
Juuri niin. Mutta se koukku on, että itse et saa nauraa yhtään.
Se on aivan julma konsepti. Ja Lachaud'n rooli tässä kaikessa on mikä?
Hän on erotuomari. Hän on se koko homman niin kuin ydin.
Aivan.
Hän istuu vieressä huoneessa ja valvoo kaikkea. Ja heti kun joku edes vähän naurahtaa, Lachaud ryntää paikalle.
Korttien kanssa.
Korttien kanssa. Keltainen kortti ekasta naurahduksesta, punainen toisesta ja olet ulkona pelistä.
Eli hän on tämän naurun kaaoksen ankara, mutta oikeudenmukainen hallitsija.
Juuri niin.
Selvä. Mennäänpä ajasta taaksepäin, sinne mistä kaikki alkoi. Lachaud ei tuu mistään viihdealan dynastiasta.
Ei todellakaan. Hänen isänsä työskenteli vakuutusalalla.
Ja äiti oli ompelija. Hän itse kuvaa lapsuuttansa jossain onnellisuuden asuinalueella. Pelattiin jalkapalloa kavereiden kanssa. Hyvin tavallista.
Niin, mutta se mikä ei ollut tavallista oli perheen tuki. Se oli ihan ratkaisevaa. Hänen vanhempansa Huguette ja Gérard olivat hänen ensimmäinen yleisönsä.
Aivan.
On tämä mahtava tarina siitä, miten nuori Philippe halusi kuvata kosmonauttisketsiä, ja vanhemmat antoivat hänen vuorata koko olohuoneen alumiinifoliolla.
Uskomattomaa. Siis ihan oikeasti useimmat vanhemmat olisivat sanoneet ei siinä vaiheessa.
Juuri näin. Ja he vain sallineet sitä, vaan he lainasivat rahaa, jotta poika sai kunnollisen kameran. Ja tämä tuki on jatkunut. Vielä tänäkin päivänä, kun vanhemmat on yli 75-vuotiaita, he ovat mukana elokuvafestareilla osana hänen tiimiään.
Se kertoo kyllä todella syvästä siteestä. Mutta elämä ei ollut pelkkään onnea ja alumiinifoliota. Hänen nuoruuteensa mahtuu myös syvä tragedia.
Kyllä. Kun Lachaud oli 16-vuotias, hän menetti 88-vuotiaan velipuolensa Frankin yliannostukseen.
Se on varmasti jättänyt pysyvän jäljen.
Ehdottomasti. Ja voi vain arvailla, miten se on muovannut häntä. Ehkä juuri siksi naurun merkitys korostui niin paljon.
Niin, se voisi olla.
Hän itse kertoo, että suurin inspiraatio oli nähdä omien vanhempien nauravan, kun he katsoivat komediaelokuvia, kuten sitä klassikkoa La Chèvre.
Eli hän näki sen naurun parantavan voiman.
Varmasti. Ja jo 10-vuotiaana hän ei vain kuvannut, mitä sattuu. Hän kirjoitti sketsejä, hän puvusti pikkuveljensä Pierren peruukkeihin ja ohjasi tätä musiikilla.
Eli jo silloin näkyi se tuleva ohjaaja, ei vain poika leikkimässä kameralla.
Juuri se. Hänellä oli visio ja hän näki television ponnahduslautana elokuviin, aivan kuten hänen idolinsa. Se komediaryhmä Les Nulls olivat tehneet.
Ja hän pääsikin televisioon, mutta se ei ollut mikään helppo tie.
Ei todellakaan. Hän aloitti harjoittelijana ja 21-vuotiaana hänellä oli jo oma ohjelma Fan TV:ssä.
Mutta palkka oli kuulemma 3 maapähkinää.
Aivan. Ja hän teki kaiken itse. Kirjoitti, kuvas, näytteli, leikkasi. Kaiken. Mutta juuri siinä paineessa syntyi se hänen kuuluisa ydinryhmänsä. La Banda Fifi.
Aivan, eli hän ei tehnyt tätä yksin. Ketä tähän porukkaan kuului?
No, hänen lisäksi siihen kuului hänen naapurinsa ja koulukaverinsa Julie Narruti.
Okei.
Sitten Rem Keritsi, jonka hän tapasi Fan TV:ssä, ja Tarek Budali, joka oli Arrutin opiskelukaveri.
Ja tästä porukasta tuli se tiivis yksikkö.
Juuri niin. He siirtyivät yhdessä Canal Plus-kanavalle, ja suosio kasvoi. Mutta Lachaud'n katse oli koko ajan elokuvissa.
Ja sitten kun hän yritti siirtyä elokuviin, ovet menivätkin kiinni.
Ihan täysin. Hän jätti television, kirjoitti Titanic-parodian nimeltä Le Petit Navire. Tuottajat olivat kiinnostuneita,
mutta
projekti kaatui. Se oli liian kallis, eikä La Show ollut tarpeeksi tunnettu nimi.
Ja sitten tuli toinen yritys, se Mission Impossible-tyylinen parodia.
Ja sama lopputulos. Taas. Sitä seurasi taloudellisesti todella vaikea aika.
Miten vaikea?
No, hän yritti jopa radio-ohjelmaa, mutta huomasi nopeasti, ettei hän ole niin kuin improvisoija. Hän on kirjoittaja.
Eli se ei toiminut?
Ei. Hän lopetti 3 kerran jälkeen ja kuvaili sitä tekaistuksi työpaikaksi.
Tuo on niin turhauttava vaihe kuulla, kun on selvä visio, mutta järjestelmä sanoo ei.
Niin, mutta sitten tapahtui käänne. Hän tapasi tuottajan Laurent Zetounin.
Ahaa.
Ja vaikka heidänkin yhteinen leffaprojektinsa epäonnistui, Zetoun näki La Show'ssa jotain. Hänestä tuli mentori.
Mitä hän opetti?
Hän antoi Lakeylle kirjan käsikirjoittamisesta. Ja mikä tärkeintä, hän iskosti Lakeon päähän sen ajatuksen, että komedia on vakavaa työtä, se on arkkitehtuuria, nauru pitää rakentaa.
Ja se varmasti vahvisti hänen omaa tunnettaan. Ja sitten alkoi tulla pieniä onnistumisia.
Juuri niin. Rem Kerritsi sai roolin siitä OSS 117 elokuvasta. Koko porukka pääsi näyttelemään pieniä rooleja Larnakör-lehassa.
Ja sitten Kerritsin oma ohjaus Päri ja Tupri.
Jonka Lakeo oli mukana kirjoittamassa, menestyi hyvin. Se keräsi melkein 600 000 katsojaa. Se oli se todiste.
Todiste siitä, että heidän tyylillään on yleisöä.
Kyllä. Ja sitten tuli Babysitting.
Se läpimurto. Tarina on nerokkaan yksinkertainen. Mies joutuu lapsen vahdiksi pomonsa pojalle ja ilta riistäytyy käsistä.
Mutta se rakenne on se juttu. Elokuva alkaa lopusta.
Miten niin?
Se alkaa siitä, kun vanhemmat palavat kotiin ja löytävät talon täysin tuhottuna. Poika ja lapsenvahti ovat kadonneet.
Okei, se on aika tehokas alku.
Ja ainoa johtolanka on kamera lattialla. Koko elokuva on sitä, mitä sillä kameralla on kuvattu, sitä löytynyttä materiaalia.
Eli se on found footage-tekniikkaa, mutta komediassa.
Täsmälleen. Se luo välittömän mysteerin, mikä on komedialle todella poikkeuksellista. Haluat tietää, mitä ihmettä täällä on tapahtunut.
Ja tämän elokuvan julkaisu oli todellinen David vastaan Goliat-tilanne.
No todellakin. Se julkaistiin samana päivänä, kun se jättihitti Queskona Feb o Bon Dieu.
Kukaan ei odottanut Babysittingiltä yhtään mitään.
Mutta sitten tapahtui jotain.
Joo, Puskaradio alkoi laulaa. Toisella viikolla katsojaluvut eivät laskeneet, vaan pysyvät samoina. Lopulta se keräsi 2,3 miljoonaa katsojaa.
Valtava menestys ensikertalaiselle. Ihan uskomaton. Ja hän oli vihdoin todistanut, että hänen arkkitehtuurinsa toimii.
Ja sen jälkeen menestysputkelle ei ole näkynyt loppua. Babysitting 2, alibicom.com, Niki Larsson.
Superheroes malgré lui. Joka ne pandemian aikana julkaistut leffat keräsivät yli 1,7 miljoonaa katsojaa.
Palataan siihen arkkitehtuuriin. Miten tämä hänen metodinsa toimii käytännössä?
Se on se kaiken ydin. Hän ja hänen 3 käsikirjoittajakumppaniaan, siis veljensä Pierre, Julien Aruti ja Tarek Budali, he ovat kuin kirjoittamisen virkamiehiä.
Virkamiehiä?
Kyllä. He menevät toimistolle joka aamu kello 10, työskentelevät 5 ja lähtevät kotiin. Ei mitään taiteilijamyyttiä yöllä iskevästä inspiraatiosta.
Eikö tuo kuulosta juuri päinvastaiselta, mitä komedian luomiselta odottaisi? Kuulostaa enemmän kirjanpitotoimistolta.
Se on se paradoksi. Hän on luonut järjestelmän, joka tuottaa kaaosta.
Aivan.
Ennen he kokoontuivat Lashaun kotona, mutta nykyään heillä on tuotantotoimisto, jotta työ ja perhe-elämä pysyvät erillään. Hänellähän on poika näyttelijä Eloi Fontanin kanssa.
Eli se kaoottinen lopputulos on itse asiassa äärimmäisen kurinalaisen työn hedelmä.
Juuri näin. Ja uusin hitti, alibe.com 2, kiteyttää tämän kaiken.
Kerro siitä.
Siinä päähenkilö on sulkenut sen alibitoimistonsa miellyttääkseen morsiantaan, joka vihaa valehtelua.
Selvä.
Mutta juuri ennen häitä morsian vaatii, että hänen on pakko tavata sulasen vanhemmat.
Ja tästä syntyy tietysti ongelma.
Massiivinen ongelma, koska hänen oikea isänsä on pikkurikollinen ja äiti entinen rohkeiden elokuvien tähti.
Voi ei.
Joten hän järjestää viimeisen alibin, palkkaa feikki vanhemmat ja kuten arvata saattaa, kaikki menee niin pieleen kuin voi mennä.
Ja tämä on ollut valtava menestys matkalla kohti 4 miljoonaa katsojaa.
Aivan. Ja se alleviivaa hänen valintaansa pysyä komediassa. Hänelle nimittäin tarjottiin kerran vakavaa draamaroolia.
Ai niin, totta. Hän olisi esittänyt sitä traagisesti menehtynyttä TV-juontajaa Jean-Luc Delaruetta.
Juuri häntä. Ja se olisi ollut täydellinen tilaisuus todistaa olevansa vakavasti otettava näyttelijä.
Ja hän harkitsi sitä.
Tosi vakavasti. Mutta lopulta hän kieltäytyi. Hän totesi, että hänen todellinen pakkomielensä ja intohimonsa on saada ihmiset nauramaan. Se on hänen juttunsa.
Joten mitä tämä kaikki sitten tarkoittaa sinulle, joka kuuntelet tätä? Lachaussen tarina ei ole vain kertomus menestyneistä elokuvista. Se on tarina sinnikkyydestä, siitä miten vastoinkäymiset ja epäonnistumiset voi kääntää voimaksi.
Ja se on tarina kurinalaisuudesta, siitä vakavasta käsityötaidosta, joka on kaikkein vapauttavimman naurun takana.
Niinpä.
Ja mikä on kiehtova, hän ei näe menestystä minään päätepisteenä.
Ei.
Ei. Hän kuvailee sitä tosi hienosti. Jokainen onnistunut elokuva on hänelle kuin lippu uuteen huvipuistolaitteeseen.
Aivan, se ei ole palkinto, vaan lupa yrittää uudelleen.
Juuri niin. Menestys antaa hänelle vapauden jatkaa. Ja hän suunnitteleekin jo seuraavaa elokuvansa, kuvattavaksi kesällä 2024.
Tämä jättää kyllä pohtimaan. Vaatiiko se kaikkein tehokkain ja kaoottisin komedia taustalleen äärimmäistä vakavuutta ja lähes insinöörimäistä kurinallisuutta?
Ja onko täydellinen omistautuminen yhdelle ainoalle asialle, tässä tapauksessa naurun tuottamiselle, lopulta se suurin luovuuden ja vapauden lähde?